Еплер Адатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио диңгечилер. Шун 2016 жылдын 3 августы хептенин чаршамбы күнү. Хабарлар күндөрүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның ва Түркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр.
Бу 5 кошмак бер форматында ки дипломатик платформада министрлар дәрәҗәсенә күтәрелгән икенче дуушлык булып, аны регионал хокуклык, икътисади катнашлар, дашкы урышу, климат үзгәрмәсе ва инсан перверчлек мәһәлләре аралын хатлашылыя.
Түркменстанның харит базарларында нарклар юқорланыр ка машгылларын ятиясы өчен адык өнүмлөрүнү топлоянлыгы хабар берилер.
Бу ягдай эмне кепте олой вакыттары дуам эдип, яшайчылар эсасан узук вакытлап зайланмаган ве турмуш каражатлар үчүн зарур болгон азык өнүмдөрүн көп муктарда сатып алалар.
Өзбекстандын, Казакстандын ва бийлик авторитар өкмөтлөрүн диссиденттери ийгерлеме үчүн Гүнбатардан сатып алган юридик куралдары уланганлыгы аныкланды. Шун биз бу бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө башламабыз. Nozol tiyadiliklər ilə tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Тәҗикстанның ва Түркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр. Дуушлыкта регионал хопсулык икътисады арагатнашы тәбигат хуваның майлымагы ва инсан перверлек белән багылы мәсьәләләр маслахат иделәр. Шәледә Кэри ва министрлар 2015 елның ноябрь аенда Өзбекстанның Самарканд шәһәрендә үткәрелгән 1-нче дуушлыгының идеяны ишче топорларын эшләп төзән 5 саны проектыны аралып Слахат эдерлер. Дуушуң дуамында дөүләт секретарының орынбасары Энтони Блинкен, 5 министр ва Бирлешен Штатының Аврелия анализ мәркәзләренең лидерлары белән нәһәр башында дуушып, Меркәди Азияның 21-нче асырдагы үсеше барыда пикер алышар. Казахстанның журналистлар бүлелешегенең ва милли мәтбуат клубының башлыгының ва оның огылының суд тиңләнешегенең көне беленде. Астананың Эсел Этрап суды Сейт Казый Матаевын ва оның огылы Асетын ишенең деслапкы тиңләнешегене 3 августта кечерде ва суды 23 августта кечерме карарын игълан итте. Суд олары гырау астында бошатмак барада кыйызланманы рет итте. Матаев ва оның огылы Кастак тиядиликлер агентлыгының мөдире полиция тарафыннан февраль айында тусак эдилип Тегем өй тустаулыгын алыныпты. Олар мали калплыклара баш кошмакта айыпланярлар. Шереде Сейит Казый Матаев салгыттан качмакта күнәленер. Оларын икесе де өзлеріне өңкөлен айыпламалары ерет едиярлар ва оларын сиясый матлаптыдыгын айдиярлар. Өзбекстанның, Казахстанның ва бийлик авторитар хөкмөтлөрүн Гүнбатардын кануну коорочуларынын уланган куралларын сатып алып, диссиденттерди ийгерлемек ва аларга басыш этмек үчүн уланганлыгын 2 августта медиа сериштерлери хабар бердилер. Билерменлер 2000-жы жылдардын башынан бери Verint ва Nice Systems атлы ширкеттер реалдык компанияларын Өзбекстанның ва Казахстанның хөкмөтлөрүнө ийгерлемек үчүн сериштерлери сатындыгын аныкладылар деп Associated Press агентлиги хабар берди. Bu kurallar Özbekistan'ın Gizlin polisiyasına telefon ya da elektron poçta arkali çılşırımlı temalar var adı pikir alışan adamları desine tapıp tutsak etmeğe mümkinçilik dörüttü deyip disident aydar. Hakimiyetlerin esası kuralı adamların korkusudur deyip Şveçiyada yaşayan Özbek disidenti Tulkin Karayev. Associated Press агентлигине айтты. Адам хукуклорун коорочу Human Rights Watch курамасы соңку 20 жылдын давамында Өзбекстандын репрессив түзгүнлөрү уланып мөңлөр чаадымы тутсак эденлигин хабар берди ва башка пикирли адамдардын эденеттерликли тутсаклык мезури зэхмет ва кыйнамалар аркылы жазаландырылганлыгын белдеди. Кыргызстандын хопсулук ресмийлери 600 чемеси кыргыз раятынын Сирияда ва Иракта исламчыларга кошулгандыгын айтыптыр. Кыргызстандын Милли хопсулук комитетинин метбуат вакили Рахат Сулаймановдун 3 августта Европа азаттык радиосуна айтманы көрө агызалан сан 100 чемеси динаны хем өз үчүн алар. Сулайманов соңку жылдарда исламчы төбөшүчү топорлордун дүзүмүндө төбөшүн 70 кыргыз раятынын өлтүрүлгөнүн кабар берди. Шереде ал Сирияда ва Иракта төбөшүн 20 кыргыз раятынын Кыргызстанына долонуп барандыгын айтты. Мындан озал кыргыз ресмийлери якын күндө оор юртларында исламчы сөйөшүчүлөргө кошулган кыргыз раятларынын санынын 500 чемеси деп хабар берди. Türkmenistanın parlamentinin resmi toparı 3. 4. augusta Pakistan'a sapar eder. Resmi malumatları ure mezliyetin başlığı Aksu Nurverdi İvan'ın baştutunluğundaki Türkmen kanun çıkarcıları İslamabad'a prezidentin tavşırığı önce Türkmen-Pakistan parlamentarı katnaşıkları puhtalandırma uçin bariyarlar. Türkmenistanın kanun çıkarcı organı olan parlamentin resmi toparının bundan önkü daşar yurt saparı iyun ayının başında orsiyete amal asırlıp deyim. 2007 yılın fevral ayından veri mezliyete baştutunluğu edeyen Aksu Nurverdi Deyiş onda parlamentin Türkmenistan'da prezidentlik möhletinin çeksizliğine yol açan tiyade konstitusiyanı yılın ayağına çenli kavul etçektigini xabar beripdi. Demirgadık Koreyanın uçuran ballistik raketası ilkinci edek Japonya'nın suğularında ya da oların qoluyunda qondi. Bu sinek Pyenyanın Birleşen Milletler Quramasının sanksiyalarına boyun bolmazlığı bilen bağlı sonkı hareketidir. Hormatlı radio dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.